Hevşaredar nû ên HDP bi gel re hatin bahev. Ji hevde navçeyên Amedê, HDP li çarde navçeyan şaredariyan bi dest xist. Lê hênê û çermûkê AKP reçûn göşe jî Partiya Saadetê bi ser ket. Şaredarên nû ên Navend û navçeyên Amedê li avahiya HDP bernameyek spasiyê li dar xistin û bi gel re hatin bahev. Hevşaredarên nû ên bajarvaniya mezin Selçuk Mizraklı û Hulya Alokmen Uyanık jî axaftinek kirin. Şaredarên nû spasiya xwe li gel kirin û anîn ziman ku ev serkeftina gele. Selçuk Mizraklı dema axaftina xwe da balê da ser şartên giran ên dema prosa hilbijartinê. Wî got, li gel zextên giran stratejiya HDP rast bû û bi ser ket. Hevşaredarên nû destnîşan kir ku têkoşîna wan ji bo aştiye her wiha mifta pêkvejiyana gelan e. Selçuk Mizraklı wiha axivî.
Bu başarı hepimizindir. Birlikte çalıştık, birlikte kazandık. 31
Mart sürecini me revebriyen facihi ev ku hatbun xeskirin jareki din bides xiz. Li welatê me li Amedê pişti 2016-yan birînên giran ên civakî peyda bûn. Em ji bo dermankirina van birînan hatin.
Taş üstünde taş bırakmayacağız diyenlere karşı...
Van digot em kevir û ser kevir nehilin. Lê em dibêşin, kevirên ku wan rixand em ê bidin ser hev. Em ê hewl bidin ku kavinên pişt xwe hiştine, rakin û hemî hêza xwe aş bû çareseriya pirsgirêkan têkoşînekî bikin. Em bi hevra bi ser ketin û em ê bi hevra çareser bikin.
Binlerce insan dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bir hukuksuzluğa karşı İmralı'da
Bir xistkü Leyla Güven, 149 rojun ku de çalakiya birçibune daya jbuy bidawikirna tecrida ser reberi PKK Abdullah Öcalan. Selçuk Mizraklı got, li girtige hem hezaran girti li hember be hukukuya kulu Türkiye li ser Abdullah Öcalan dike protesto dikin. Her usa ber persiyariya hami kesane ku jbuy dawikirna ve be hukukuya dengi xoay bilind bikin. Wî got, Ahmet Bajarî bîr û evîne ye û ew ê bi hêza bîra xwe bigîjin dexwaz û evîna xwe. Hulya Alokmen jî got, dema bi gel re axivîne dexwaza herî mezin a gel şandina kayûman bûye.
Gelin hizmet çi dixwest? Dixwest ku van kayûmên xwe yê xwar, van nûmerên dewletê zû zû jî bajarê here. Ku heye îro bê qîmetî dayê vî gelî û rûmeta vî gelî mizane. Me çikir sûyeke wadare me bersiveki mezin da ulan poşman kir ku hatin serman aka.
Serokê Partiya Herêmên Demokratîk ê Bajarê Amedê Galip Kandemir jî di bername de axivî û bîr xist ku çarê mehê rojbûna serokê PKK Abdullah Öcalan e.
Gelek şexsiyet ji bo ku gelek Kurd bi dilkî azad li ser axa xwe jiyan bike têkoşîn meşandin. Li tu rêber kî wek rêber apo bi ket, bi fedakarî û bi berxwedanek bi vî rengî neda meşandin. Îro tevahî hêzê dinyayê hem li hemberê rêberê wî, hem jî li hemberê sekna vî gelî rêz digre. Em dîsa çar perçeyê welatê xwe bi taybetî rojava gelê me yê berxwedar em silav dikin, em dibên hezar silav jiwara kesê mehanî va roja.
Wî destnîşan kir ku Leyla Güven û gelek girtiyên siyasî ji bo dawîkirina tercîda li ser rêberê PKK di nav çalakiya birçîbûnê dan e. Hêjayê gotine, di vê çalakiyê de dema behsa xwe kiştinê li girtîgehan ji bo protestoya li dijî tecrîdê kirin, beşdarên bername ji bo çend deqîqeya rêzê girtin. Her wisa ji bo Abdullah Öcalan û şehîdan jî gelek caran dirûşim hatin avêtin. Roja înê di hin malperên înternetê de ji bo bername ku roja pêşemê hevşaredar beşdar bibûn, nûçeyek hat belav kirin. Di van nûçeyan de hatiye gotin hevşaredarên Amedê hê dest bi karê xwe nekirine ji bo teröristan rêzê girtin û pesnê Öcalan û teröristan dan. Di torên civakê de hat îdiakirin heqê hevşaredarên bajarvaniya mezin da lêpirsîn hatiye vekirin. Bi hiceta ku propagandaya rêxistina terorê kirine lê ev yek hê jî ji aliyê HDP nehatiye piştrast kirin. Ji aliyê dineva ji ber ku AKP hember encama dengdanê li gelek şaredariyan îtiraz kiriye mazbataya şaredaran hê jî nehatiye teslim kirin. Lê hevşaredarên bajarvaniya mezin Selçuk Mizraklı û Hulya Alokmen li ser periskopê weşaneka zindî çêkirin û li wir bersiva pirsên şopdarên Twitter'ê dan.
Elimizden gelirse böyle çarşaf çarşaf pankartlarla Diyarbakır'ın her tarafına asmayı düşünüyoruz.
Yalnız kendine sosyal deli değil mi? Biliyorsun Ahmet
Hülya Alokman uyanık u Selçuk Mızraklı de bernama zindi de anin zman ku ewe bajer bi gel re bi reyve bibin. Her usa, xizmeti xoje yi praporan eşkere bikin. Efşaredari nu e bajarvani mazın anin zman ku ewe li ser xebatin kayuman ji raporan amede bikin u desnişan bikin ku li ser çi mesref kirine u mesrefin xoye çawa kirine. Xecican Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.